Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлап, Прага студиясында сезне Ландыш Харас ва сәламли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналы күзәтү, республикадагы ФСБ башлыгына каршы чаралар дәвам итә. Татар дөньясы яңалыклары, озак еллар Самар губернаторының милли һәм дини мәсьәләләр киңәшчесе булып торган Михаил Федоров Минтимер Шәймиев турында үз фикерләрен җиткерә. Оренбурдан ысто Рәфкат Йосыпов агач эшләреннән тыш шәлләр, ыйык башлар бәйли. Даун синдромы белән туган балаларны йоклатыргамы, үстерергәме, түгәрәк өстәл сөйләшү шул хакта булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ал сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русиянең 20-дән артык шәһәрендә 31 мартта каршылык чаралары үтәчәк. Бүген Мәскәүдә 31 хәрәкәт исемле төркем җыен узды. Удмуртия быел Мәскәү вакытына күчә. Афганстанда шартлауда 10 кеше һәлак булды. Берләшкән Милләтләр оешмасы җитәкчесе Пан Ги Мун Газия шәһәрендә булып китте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүнең Сахаров үзәгендә яңа төзелгән 31 хәрәкәт исемле төркем җыелды. Мәгълүм булганча, 31 гыйнвар көнне башка Русия һәм хукук яклаучыларның Мәскәү үзәгендәге җыены көч кулланылып таратылды. Оппозициядәге дистәләп кеше кулга алынды. Маяковский һәйкәле янында шундый яңа җыены оппозиция 31 мартка билгеләгән. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева сүзләренә караганда, 31 хәрәкәт Русия буйлап җыелды.
Перед 31 января нам сообщили из 7 городов.
31 гыйнвар алдыннан 7 шәһәрдә урам җыеннары үтәргә тиеш иде. Чынбарлыкта исә 17 шәһәр чыкты. Тагын 8 кала чыгабыз дип хәбәр итте. Димәк, протест белдерүче шәһәрләрнең саны 25, бәлки күбрәктер дә. Хәрәкәт киләчәктә үсәчәк, чөнки Русиядә торак өчен түләүнең артуы, конституциянең һәм ватандашлар хокукларының бозылуына риза булмаучылар җитәрлек, диде Алексеева.
Повышение цен на коммунальные услуги и нарушение конституции со стороны властей нарушение наших гражданских прав.
Мәскәүгә конференциягә протест чаралары үткән башка шәһәрләрдән дә вәкилләр килде. Русия конституциясының җыен иреге турындагы 31 маддәсен яклау җыены 31 мартта Русиянең 20-дән артык шәһәрендә планлаштырылган. Мордовия башкаласы Саранскида меңләгән кеше торак өчен түләүләрнең артуына һәм җирнең канунсыз хосусилаштырылуына каршылык белдерер өчен бүген урамнарга чыкты. Протест чарасын Яблоко фирка Сенең җирле бүлекчәсе оештырды. Афганстанның көньягында булган шартлауда кимендә 10 кеше һәлак булды, 9 кеше яраланды. Хилманд вилаяты хакимияте вәкиле хәбәр итүенчә, күпер шартлатылган. Һөҗүм хәрби машиналарга каршы булса да, шартлау машиналар күперне чыккач яңгыраган дип хәбәр ителә. Һәлак булучылар якын тирәдә булган тыныч халык. Франциядә бүген җирле сайлауларның икенче туры үтә. Президент Николя Саркози җитәкчелегендәге 10 консерватив партиянең җиңү өмете юк дип фаразлана. Узган якшәмбе сайлауның беренче өлеше шундә халык хәрәкәте берлеге фиркасы тавышларның 26% алган иде. Аның көндәше социалистлар партиясен тавыш бирүчеләрнең 29% сайлады. Берләшкән Милләтләр оешмасы җитәкчесе Пан Ги Мун Израиль һәм Фәлестин җирләренә сәфәрен дәвам итеп, Газза шәһәрендә дә булды. Һәм хәрби чараларда зыян күргән бу каланың халкына теләктәшлек белдерде. Кичә Израильдә Пан Ги Мун хакимиятләренә Көнчыгыш Иерусалим һәм Урдун елгасының көнбатышында торак төзелешен туктатырга чакырды. Бүген якын Көнчыгышта тарафлар арасында сөйләшүләрне яңарту максаты белән АКШның махсус вәкиле Джордж Митчелл килә. Израиль белән Фәлестиннәр арасында элемтәләр бетүгә елдан артык вакыт узды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президентының бала хокуклары өлкәсендәге вәкиле Павел Астахов Амур өлкәсендә балаларның агулануында гаепле булганнар өчен җаза таләп итәчәген белдерде. Җомга көнне өлкәнең Новобурейский район үзәгендә мәктәп-интернатның 16 яшькәчә 38 укучысы агуланып хастаханәгә салынган. Астахов сүзләренә караганда, балалар ашамлыкларын сыйфатын контрольдә тоту дәүләт идарәсенең эше. Интернат тикшерүгә ябылган. 28 марттан Удмуртияда сәғат Мәскеу уақыты белән бер булачак. Бу хакта Россия премьер-министры Владимир Путинның махсус фәрманы бар. Удмуртияны Мәскеу уақытына күчерүне сорап, Россия хөкүмәтенә республиканың дәүләт шурасы һәм сәнәгать вә сәүдә министрлыгы мөрәҗәгать иткән булган. Моңарчы Удмуртия Мәскеу һәм Казаннан бер сәгать алда иде. 28 мартта Россиядә һәм дөньяның башка илләрендә сәгать җәйге вакытка күчә. Казанда яшәүче үзбәкләр бүген Нәүрүз уңайыннан Казандагы Көнчыгыш кафесында бәйрәм оештырды. Сакынча булга карамастан бәйрәм чатыры каршындагы мәйданга Казан халкы күпләп җыелган. Чуашстан, Башкортстан, Марийле һәм күрше Сембердән дә кунаклар булган дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Җыелган кунакларны бәйрәм белән үзбәк мөхтәрияте җитәкчесе Абдунамов Абдусатаров котлаган. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Ә хәзер төрле елларда 21 мартта булган хәбәрләрнең кыскачасы. 2 ел элек бу көнне Мәскәүдә Русиянең беренче телевидение каналы хәбәрчесе Ильяс Шурпаев үтерелгән. 32 яшьлек Шурпаев чыгышы белән Дагыстаннан иде. Телевидениедә Кавказдагы вакыйгаларны яктырткан. Җинаять кылуда Таҗикстанның 2 ватандашы Масружан Ятимов һәм Нәҗмиддин Мөхетдинов гаепләнде. 11 ел элек ЮНЕСКО 21 мартны шигърият көне дип игълан итте. Гарәп дөньясында бүген әниләр көне билгеләнә. Фарсы дөньясында яңа ел башланды, Нәүрүз бәйрәме билгеләнде. 1935 елда бу көнне фарсы шахы Пәхләви үз илен фарсы иле итеп түгел, ә Иран тәрҗемә иткәндә асыл халык иле дип атарга кушкан. Шул елдан бирле халыкара җәмәгатьчелек өчен бу ил Иран иленә әйләнгән. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфагуб интернет сәхифәсенә кагылышы бар дигән берничә кешегә милләт ара азгы чыгаруга юнәлтелгән язмалар язу гаебе белдерелә. Гаепләнүчеләрнең берсе Сергей Орлов фикерләрен ишетерсез. Әмма Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев атналык күзәтүне республикадагы ФСБ башлыгы Виктор Палагинга каршы чаралар турында сөйләүдән башлый.
13 мартта башкорт яшьләре Шираттагы чараны, митинг, концертны Салават Юлаев һәйкәле янындагы мәйданда үткәрделәр. Формаль күзлектән караганда, ризасызлык чаралары башкорт милли оешмалары лидерларының берсе булган, республикадагы башкорт яшьләре хәрби лагерьларының баш командующы, республикадагы матбугат полиграфия эшләре идаралыгы җитәкчесе урынбасары Артур Иделбаевның һәм башка кайбер башкорт активистларының өендә эш урыннарында тентүләр үткәргәннән соң башланды. Әмма кайбер сәясәтчеләр башкорт яшьләре лидерларының ФСБ-га каршы көрәштәге кыюлыкларын алар артында республика җитәкчелеге торуы белән аңлаталар. Моның бер дәлиле булып, искә алган Башкортстан хөкүмәте карамагындагы матбугат, полиграфия эшләре идаралыгы башлыгы милиция полковнигы Юлдашевның мондый ризасызлык чараларын республика матбугатында киң яктыртырга кушып, газет мөхәррирләренә хат җибәрүе тора. 18 февральдә ФСБ бинасы янында үткәрелгән шундый чарадан соң оештырылган матбугат конференциясында республикадагы ФСБ башлыгы Виктор Палагин кемнәргәдер Башкортстан җитәкчелеген чекистлар белән ораштыру файдага дигән иде. Ягъни ул да турыдан-туры булмаса да Башкорт яшьләре артында Башкортстан җитәкчелеге шәүләсен ашып итеп күрә. Әйткәнемчә, формаль күзлектән караганда җәнҗал башкорт яшьләре лидерлары белән ФСБ башлыгы арасында бара. Дөрес, чынбарлыкта да Шулук Артур Иделбаевка карата кеше кыйнау, иркеннән мәхрүм итү, балаларга бәйле порнография асрау гаепләре ташланган. Бу турыда Виктор Палагин матбугат конференциясында белдергән иде. 13 мартта үткәрелгән митингта шулай да Артур Иделбаевны яклауга басым ясалмады. Митингның төп лозунгысы «Палагин башкортларны кыса», шуңа күрә ул Башкортстаннан китәргә тиеш. 500-ләр кеше, нигездә уку йортларыннан килгән яшь кызлар, малайлардан торган бу чарада чыгыш ясап, Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының яшьләр коры рәисе Рамил Рахманов без үз иркебез белән чыкмадык диде.
Авылга тугандар! Авылга яшьләр! Бүгенге көндә без монда торуыбызга бер гаеплеме? Әлбәттә юк! Кем гаепле? Кайда утыралар беләгер? Без мында удирек мен килмән, без мәҗбүрит булдык монда килергә. Башкорт яшьләренең лидерларын без мыскыл итәбезме? Без башкорт халкын мыскыл итәбезме? Юк.
Башкорт яшьләре союзы ветераны Венер Шарипов Палагинга каршы көрәшне бөтен республика буйлап җәелдерергә чакырды.
Федераль иминлек хезмәтенең Рәсәй начальнигына, үзебезнең президентыбызга һәм Рәсәй президентына хаттар язарга тиешбез. Урындарда йыйылыштар үткәрергә тиешбез. Шуңа күрә мин бөтенебезгә райондан килгән яшьләрне кайткан авылларыгызда шундый йыйылыштар үткәреп, ушу эшкә дәррәү кушылуга чакырам. Без башкортлар бер вакытта да бирешмәсәкбез. Шуны ысын күңелдән һәм ысын инанмыс белән әйтә алам.
Иң эмоциональ чыгыш дип, мөгаен, башкорт яшьләренең дини башлыгы Фәнзил Әхмәтшинның чыгышын билгеләргә кирәктер. Ул чыгышы итеп, үзенең поэмасыннан өзекне укыды.
Мәгънәһез бетмәс һугыштарга, һәр сак сапты Рәсәй шашынып, Сит әсенең үгәй балалары алыштарга сыкты ышанып, Алдар батыр Азов походында еңеп сыкты Черкес батырын, данлат күккә сөйгән шул кулдар, белмәне шул азак Афарын, француздарды Парижға сақылдық, Любезный болдық Рәсейдің, Амурдардың башы қағым түре, Ағуынан кемдің сәсені? Порт-Артур тиген қаланы, Япондардан башқорт хақланы, Күкме ирдер үлді, Башын халды, Ердан башқа заны қайтманы, Дәулет түзірісін бәлі кидер, Ленинмінен барып келішті. Қағыл біті тіні бұл келішу, құрап барғас біздің үлішті. Мұса Мұртазиндар көп алданды, көп мі башқұрттарды қырдылар. Аққа шанғалар ақтар, атты қызылдарға сыққа қызылдар. Фашист танктарына қаршы сапты, қылыс мінен башқұрт уланы. Кендер герой болды, видал алды, Шаймұратов герой болманы. Хугыш бүткәс, тыныс тормыш иткәс, үгәй әсә башлай шашына, килешүдәр бик тидер утыла, яңы бәлә әдле башына. Я барып ул Афганга инә, я Кавказды қанға батыра, булған малын гүл құралға тыға, дұшман таба алмай құтыра. Удалылық кәрәкме? Алығыз һер, күпме йытарһығыз умырып, чечендардан алды қаны менен, бездән алды кире қостырып. Шағалылар, зәкей мұртазалар, көп мәшанырдар күздерге, Құқыр тауқтарға барығы бұдай, Инмей шул нұр юмған күздерге, Көпә күнді халқы малаш адашқан бұл, Тура юлды көрмей түрелер, Өлім башқұрттарды хис құрқытмай, Асылынып көп мөлелер.
Башқұрт қалық өзегінің әлікі рейсі, Башқұрстан Дәулет университетінің тарих факультеті деканы Марат Құлшарипов орыс тілінде шығыш жасап, Башқұрстандағы күш һәм хукук саклау органнары башына Башқұрстан жетекшілігі белән келешмейше, башқұртларның хулыкларын һәм менталитетін белми торган килмешәкләрне куялар дип ашу белдерде.
Я также это вижу назначение сверху руководителей наших силовых и правоохранительных органов. К сожалению, к нам пришли люди, которые не знают ни менталитета, ни этнопсихологии башкирского народа.
Шулайда, он нашел надо. Ниге читтән китерелгән түрәләр фәкать башкортларның менталитетларына ярашырга тиеш? Ә татар, урыс, марияне булган, әллә алар да хукуксыз килмешәкләрме? Артур Иделбаевны яклап чыгыш ясаучы да булды. Аның әнисе Шагыра Гөлфия Юнысова Иделбаева. Урыс телендә ясаган чыгышында ул республика түрәләренә, җәмәгать оешмаларына мөрәҗәгать итеп, нигә якламыйсыз, нигә эндәшмисез дип урын салды.
Политические организации молодежные, как общественная палата и другие. Ау, где вы? Скажите, кәкә егет белән тәтәй кызлар һымак кына матур киенеп, паркет идәннәр белән генә йөрү түгел бит ул политика. Сәясәт это другое. Включитесь и политику. Скажите свои слова. Правы вот наша молодежь Башкортостана. Или нет? Если да, почему не защищаете?
Шығышларының кәрбісіннен соң Палагинға қоршы ләғнет һәм Башкортостан, Башкортостан деген ұран яңғырады. Ардон Дельбаев үзе митингка келген болса да, бирок шектерек турду. Азаттык радиосуна да фикирлерин айтуудан баш тартты. Мен хөкмөт ишинде шуга күрө мага ярамый деди ал. Киткенене хәтле борашагы игълан ителә. Бу турыда чыгышларда да әйтелгән иде.
Бүгенге сара мен генә белән сара битмәячәк. 27 март без ошо майданда тагыла митинг үткәрәсәкме? Һәм ошо шулык талаптар белән сыгасакмы? Һәм шесе мен ФСБ зданиягына каршына барасакмы? Һәм ошондо уйдуйдын максатыбызга ирешмәһәк, үзе отставкага китмәһә, ошонда ук ачылык игълан итсәк без, яшьләребез. Палагинда отставкага.
ФСБ башлыгының башкорт яшьләре яисә алар артында торучы республика җитәкчелеге таләбе буенча урыннан китүен күз алдына китерүе авыр. Киресенчә, бу факт үзе генә дә экстремизм дип баһаланып, шул ук башкорт лидерларының җине эшенә өстәбрәк тагылуы ихтимал. Ә әлегә бу ризасызлык чараларына җавап рәвешендә дигәндәй, аерым сайтларда, шул исәптән Уфимский журнал сайтында Артур Дельбаевның җинаять эшләренә кагылышлы документлар, порнографик материаллар пайда булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортларның ризасызлык чараларында Уфагоп сайтын ябарга чакыру, Палагинны китәргә чакыру белән янәшә тордылар. Бәлки шуның тәэсире аркасындадыр инде, бу атнада экстремистик дип игълан ителгән Уфагоп сайтына кагылышлары бар дип исәпләнгән эшкуар Николай Швецовка, тарихчылар Илдар Габдрафиков, Игорь Кушумов, Сергей Орлов һәм компьютер белгече Константин Нестеровка гаеп тагу тәмамланды. Алар Уфагоп сайтында милләтара ызгыш чыгаруга юнәлтелгән материаллар, комментарийлар язуда гаепләнә. Николай Швецовка өстәмә рәвештә җинаятьче оешма төзү гаебе дә ташлана. Гаепләнүчеләрнең берсе Сергей Орлов бу эш буенча мәхкәмә эше башлануын уңай бәяли. Бу сәяси эш аны сузарлар дип шикләнә идем, ди ул.
Я боялся, что оно все-таки до суда не дойдет. Но теперь есть надежда, что это политическое дело будет рассматриваться в открытом судебном процессе.
Орлов фикеренчә, бу процесс Русияның һәм чит илдәге кеше хокукларын яклаучыларның игътибарын җәлеп итәчәк.
Конечно. Ведь еще 3 года назад на пресс-конференции представитель президента в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов на пресс-конференции заявил, отвечая на вопросы, на множество вопросов из Башкирии, что в Башкирии существуют у русских определенные проблемы, он так выразился. Но он не стал это расшифровывать. А ведь русские в Башкирии – это не какая-то маленькая диаспора, это большинство населения, около 2 миллионов. И, видимо, неспроста они начались проблемы, и все, что связано сейчас с экстремизмом, нарастает и имеет какую-то подоплеку под собой.
Буш буенча мәхкәмә Уфадагына тәмамланырмы? Яисә югарырак мәхкәмәләргә дә китәрме дигән сорауга Сергей Орлов әйтүе кыен, чөнки сәяси процесс Башкортстандагы сәяси хәлгә нык бәйле ди.
Тут трудно сказать, как будет развиваться ситуация политическая. Я все-таки напомню, процесс политический будет иметь резонанс. А ситуация в Башкирии тоже не стоит на месте, и она меняется. Я не исключаю такого, что этот процесс выйдет за пределы Башкирии и, может, даже за пределы России, я имею в виду суд по правам человека в Страсбурге.
Шулайте, Башкортстанда сәбәпләре әлегә бик аңлашылып бетмәгән катлаулы процесслар бара. Bu proseslarını anlaşılması için Başkırsan Jitekşiliğinin eləgi şovşulu uram şoralarında katlaşıları sebeplerin bilirge gerek. Belki bütün iş Meskevde barışı iki senatör İgir İzmesev mahkemesine beylidir. Ondağı proses barışında ağır gayplevlerinin Başkırsan'dağı nefit tormağı bilen idara etken zor türelerine kuşuğu ihtimal. Орнынан китесе Башкортстан президенты Муртаза Рахимов орнына да Кремль үз кешесен куярга ниятле деген фаразлар йөри. Мунысы инде бүген хакимлек итүче башкорт элитасы өчен бөтенләй кабул итмәслек вариант булып тора. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Самар яңалыкларына күчәбез һәм Этнос һәм мәдәният журналы баш мөхәррире Михаил Федоров белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Шактый еллар Самар губернаторының милли һәм дини мәсьәләләр киңәшчесе булып торган Федоров Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Русиядә иң абруйлы җитәкчеләрнең берсе булуын әйтә һәм аңардан Самар җитәкчесе дә үрнәк алуын сөйли. Федоров белән Самардан хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Татарстан Җөмһүрияте президенты Минтимер Шәймиев эшләү дәверендә Россия буйлап сибелгән татарларның дәрәҗәсен гомердә булмаган бейклеккә күтәрде. Хәтта шовинистик карашлар, мөнәсәбәтләр калкулыкта торган Самар өлкәсендә дә Шәймиев тарафына тик яхшы сүзләр, фикерләр генә яңгырады. Руслар арасында Шәймиев үзенә бер камиллек бисбәненә әверелде. Авыл җирләрендә булганда, шәхсән минем үземә рус чуваш мукшы вәкилендә булганнар Татарстан кырларына сокланыларын белдерәләр иде. Ә инде Казанның мең еллыгыннан соң Самар малтабарлары милләтенә карамастан җомга көн иләдән соң Казанга ял итәргә чаптыра башладылар. Кем күңел ачу үзәкләрене, ә кем таудан шуарга. Самар русларының авызында Шәймиев ул изге бер бабай. Шәймиев телеэкраннан чыгыш ясаса, я булмаса гаҗит әбитендә әңгәмә бирсә, икенче көнне көт тә тор. Сүз Татарстан һәм Шәймиев турында булыр иде. Михаил Глебович Федоров күп еллар буена губернатор Константин Титов командасында милли һәм дини мәсьәләләр буенча киңәшче вазифаларын башкарды. Бүген Федоров әпәнде «Этнос һәм мәдәният» исемле журналның мөхәррире. Мин аңа Шәймиев турында үзенең фикерләрен белдерүне сорадым.
После того, как прекратил существование Советский Союз,
әле СССР таркалудан ук, як менә шул чорда ике бик кызык шәхес калкып чыкты. Алар Шәймиев һәм Назарбаев. Бу шәхесләр теге дәвердән килделәр, ләкин дә аннан тик иң яхшы нәрсәләрне генә алдылар. Яхшы эшләүне һәм оста оештыра белүне.
Конечно, как житель Самарской области, которая соседствует с Татарстаном.
Самар төбәгендә яшәүче кеше буларак, мин Татарстанга һәрдаим сокланып карый идем. Шундый җитәкчесе Шәймиев булуы белән кем горурланмас икән соң? Шәймиев үз Татарстан өчен бик күп нәрсәләр эшләде. Шул вакытта Россиянең дә бөтенлеген саклап кала алды.
Таким видит Шәймиев, как очень крупная политическая фигура. Если говорить конкретно...
Шәймиев гаҗәеп зур сәясәтмен. Миңа бик күп тапкырлар Татарстанда булырга туры килде. Мин аннан һәрдаим сокланып кайта идем.
Татарстан сейчас по существу благодаря, наверное, в том числе.
Россиядә Татарстан нык алга киткән республика. Татарстан шунысы белән аерылып тора ки, ул булганын, ирешкәнен саклап кына калмады, әле барчасы да үсештә дә.
Огромная забота о культуре. причем о культуре всей, не только своей национальной татарской.
Шаймиев үз татары турында гына уйламады. Башка милләтләрнең мәдәниятен үстерү турында да уйлап яшады һәм конкрет эшләр башкарды. Ул бик зур хөрмәт белән дингә карады, ләкин дә дәүләт кешесе биеклегендә Шаймиев дин белән уйнамады, дин белән шаярмады. Күп еллар буена миңа Шаймиев тирәсендәге кешеләр белән аралашырга туры килде. Дин һәм милли сәясәт буенча тик акыл биеклегендә генә эшләделәр алар.
Меня восхищает то, как относится в Татарстане к спорту.
Мен һәр вакыт Татарстанда спортка булган игътибарга сокланып яшәдем. Спортның чәчәк атуы, ул милләтнең чәчәк атуы дигән сүз. Бүгенге көндә Шаймиевнең дәүләт советнигы булып калуы Татарстанга тагын да күбрәк хезмәт итү дигән сүз. Ул чын хуҗа һәм җитәкче кеше. Заманында Минтимир Шаймиев Самар губернатор Константин Титовка күп нәрсәләрне аңларга ярдәм итте.
Константин Алексеевич глубоко уважал, конечно, но всегда, вот на всех этапах его деятельности, внимательно следил за тем, что происходит в Татарстане, как люди там развиваются, как развивается сельское хозяйство, как развивается промышленность.
Сез Азатлык радиосы дулкынында күп еллар буена Самар губернатор Константин Титов командасында эшләгән Михаил Федоров белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, һәм Оренбурда гомер итүче бер үзенчәлекле милләттәшебез белән таныштырабыз. Шәлләр, ыйык башлар бәйләүче ир кешеләр мөгаен дөньяда алай күп түгелдер. Шуларның берсе Рәфхәт Йосыпов бәйләү эшеннән тыш тагын күп кенә эшләр башкара. Ул бишекләр, ырчыклар, өнәләр ясый, кешеләргә йортлар җиткергә булыша. Авыр заманнарда Рәфхәт Йосыповка Кузбасста тимерче дә, балта остасы да булырга туры килгән. Тулырак итеп Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Татар Каргалы авылында гомер иткән 84 яшьлек Рәфхәт Йосыпов күп кырлы кул остасы. Ул шәл бәләү өчен эш кораллары гына ясап калмый, ә мамык шәлләр, паутинкалар, палантиннар, ыйыкбашлар да бәйли. Оренбур төбәге өчен әлбәттә бу хәл сирәк күренеш түгел. 9 балалы гаиләдә үскән милләттәшебезнең 7-се кыз бала була. Шуңа күрә дә 6 яшендә аңа әнисе 7 трай тибе бирергә, бәйләргә өйрәнергә кирәк дип эшкә җигә. Элек авылда бөтен гаиләләре белән бәйләгән булганнар. Мардан гаиләнең матди хәле торган. Менә шул вакыттан бирле аның кулларында бәйләү өнәләре. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән кебек. Ул бәйләү белән генә шикләнми. Шәл бәйләү өчен кирәк булган эш коралларын, ырчыклар, өнәләр, әүрнәләр эшли. Шәл бәйләүчеләрнең эшен җиңеләйтү өчен, мамык эрләү өчен машина да эшләгән. Буларны ул барысын да үз кулы белән төзегән һөнәрханада эшли. Рәфкать Шәрифулла улы бер вакытта да авылдашларыннан бәйли белгәнен яшермәгән. Элек ирләр аның эшенә килеп караган булсалар, хатын-кыз эше белән шөгыльләнәсең дип, хәзер инде тынычланганнар. Тормыш иптәше Рәвилә белән алар икәүләп бәлиләр.
Әби, бына ул дебет яраймы шушылай?
Ярый, күпереп тора.
Бик әйбәт дебет алгансың икән,
Шәлләр узаграк бәйләнә, ә миңа эш нәтиҗәсен тизрәк күрәсе килә. Шуңа күрә дә без хезмәтне бүлештек. Хатын шәлләр, ә мин ыйык башлар. Күмәк эш башкаргач, безгә хылыксызланырга вакыт җитми. Мамык җипкә әйләнә, нервлар тынычлана төшә дисте. Рәфхәт абый белән Рәүлә апа 5 кыз үстерәләр. Хәзер инде аларның барысы да үз гаиләләре. Аларның да кулларыннан бар эштә килә ди гаилә башлыгы.
Хәзер без аның белән торганга 58 ел. Без аның белән 5 бала үстерді. Шоқатық тәртіпті бұдылалар, мен аны үстергенді білмендәлі. Хәр вақытына әлілеріне бұлшалар, олар жүгіріп тұралар, пек қайбат байқан қыз болалар. Ана шуларыны үстерген үшін қуанам, олар да кішіге шушынды дүнін сымақ, яғымлы көрінелер.
Қызларым нере әтиянесі ердәмі білен шәжәрі тізіген 2 ел қызмет нәтижесі 7 буынға қадар 486 кіші есімі тұрғызылған. Рафқат абай әліге есімдікті 34-ші бола, нәсіл башлығы Сүлейман есімдікті 237-ші. Олар барысы да тумышы білен қорғалы ауылынан. Шәжәрі еңілік, яфрақлы оғашыны қатырләткен болса, қазір енді ол шын генетиклар язмасы кібік. Шынысы да қызықлы, есімлер бірде қабатланмай. Әлі Рафқат абай ауылдашларына йортлар тізісі, қазір енді ол оларына кішкене ойыншықлар етіп ясый. Ауыл балаларына, ұнықларына бөлек ете. Ауылларының көп үлеші ауыл мәктебі музейінде сақлана.
Қызларым, ұлларым, мына қарайын енді мотор ойыншығы, мына ошарына салса, мынан да иемме. Мына алар ішігі тұрса. Іштілемі? Мына осы мынаның она қыш дегендері енді, мына осы отта қыш дегендері көрдесің мен енді қызықларынан біліп тұрады. Мына мен бүгін сеңа мұны подарить етем.
Бабай, рахмет. Это мой прадедушка, он мастер на все руки. Он и вяжет, и делает разные поделки.
Кішілеріні шулай қуандырсам, бәлкі ғымірім де ұзым болыр дейісті. Бұхнерге ол әтесі Шарифулладан үйреніп қала. 9 баласын қалдырып, әтесі соғышқа кете. Һәм 1944 жылда халек болып қала. Әтесіз қалған Рафқатқа Тірлі кіші де, Кузбаста, шахтышы да, темірші де, балта астасы да бұларға тұры келе. Юсуп ұзар ғойлесінде әти әнесігіне түгіл, барысы да ижады кішілер. Әлігі ғойледе түбәк көлемінде қолық ижады. Көп балалы ең еқші ғойле бәйгісінде де олар жүңішілер ретінде болды. Бүгінде қызларының біргіне ғойле береме де әти әнелерінен башқа өтмей. Бұй ылы да Мүнира қызларының ғойлесі оларыны шек-шек білен қорша алды.
Әй, мотор көшелесіне,
әй, қызым. Шулар білен кесілген ол шәк-шәклер. Мені бабай шүшінді ұсталып шарисқылар ясы біздің.
Біздің әті бек қызық шоян кішейінді ол. Бұ дүнияда оның кереклігі бек нақтыр. Үй салсалар оңа келелер. Хатын қызлар ұршығы оларға келелер. Шиит бейлерге інелер оларға келелер. Болалар туса бешіклер ясылар. Әтінің білмеген іші йоқ. Білмем йоқ деп тұрмай ол бір вақытыда. Нәрсе болса да ішлі. Олар әні білен біздің бек қиын вақытлар. Үстерділер әне енді біздің мені мәктепті техничка ұлып үшіледі, онда көміріні де, ұтыны да барысында өзілері ұатып, класларға таушып, шындай вақытлар тұры келді. Олар біздің енді бек мотор етіп үстерділер. Шоян түрлі ойынлар, ойнаталар едалар бізіне. Анан соң карнавал болса, онда костюмларыны тігелер бірге. Қуана біз бізнің әти әні есен болғанына. Аллаға шүкір, тағында шушылай олар бізнің қонатлы етіп, бізге поддержка болып яшасынлар.
Менің хүнерлерім бигректе бейләушләре бізге пенсиядағыларға мадди хәлне яхшыртуға бір ысыл дәлі олды. Көп хүнер иесі Рафқат Юсупов. Фирузә Абсаламова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Даун синдромы белән туган балалар турында түгәрәк истәл сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез. Март календарда Даун синдромы булган кешеләр көне дип билгеләнә. Статистика мәгълүматларына караганда, һәр бер 700-нче бала шушы синдром белән туа. Демәк, һәр 700-нче бала акыл үсеше буенча яшьтәшләреннән артка калыша. Елына күпме Даун синдромы булган бала туын күз алдына китерү куркыныч. Җәмгыятьтә мондый кешеләргә төрле карашлар яши. Аларны кешегә санарга теләмәүчеләр дә бар. Гәрчә бүген демографик кризис якынлашкан заманда һәр бер кеше гомере кадерле булырга тиеш кебек. Түгәрәк стел тапшыруы шушы темага багышлана. Даунлар үстерергәме, йоклатыргамы? Бүгенге җәмгыятьтә аларга ничек яшәргә? Бу гаиләләргә кемнәр ярдәм итә? Түгәрәк стел тапшыруының кунаклары Татарстанның атказанган табибы, психик авырулар табибы Гомәр Зияддинов, акыл ягыннан артта калган балаларны укыту мәктәбендә эшләүче мөгаллимә Гөлфирә Хафизова, тернәкләндерү үзәгендә социаль хезмәткәр Гөлсинә Гарипова. Түгәрәк стел тапшыруын Ландыш Гобәйдуллина алып бара. Гомәр әфәнде, нәрсә ул Даун синдромы? Ни өчен даунлар туа?
Ул генетик авыру, хромосомлар авыруы.
21 пар хромосом буенча тагын бир хромосома килеп кушыла. Шуңардан шундай авыру килеп чыга. Төрле-төрле илләрдә малайлар арасында, кызлар арасында бер төсле шикелле булып туалар. Монда сәбәпләре төрле. Менә Индиядагы галимләр алар нәрсә дип уйлап тапканнар бер сәбәбен. Баланың әбиләре карт булса, безнең балаларны туганда бул синдром Дауна белән туа торган баланың проценты күбәя. Хатын-кыз 40 яшкә җитәрәк баланы туа башласа, шул чакта да аның проценты күбәергә мөмкин. Монда икенче сәбәпләр дә бар. Менә Чернобыль атом электростанциядә катастрофа булгач, шул чакта ул андый синдром белән туган балалар күбәя башлаган. Ул балалар үзләренең төсе белән бер-берсенә охшаганнар. Негр баласы булса да, Кытай баласы булмаса да, Европа баласы булса да, аларны күрнәләр бите буенча. Түгәрәк битле, күзләре кырыгарак куелган, кылы күзле булалар алар.
Мин үзем 61-нче мәктәптә укытам, ул коррекция мәктәбендә. Бездә даун булган балалар бар. Ләкин бүтән балалар арасында алар бик күп түгел. Ул балалар мәктәптә үзләрен башка балалар арасында ким кебек сизмиләр. Ләкин бар шундый балалар, аларга уку да кирәкми. Алар башка балалар белән матур итеп аралаша да алмыйлар. Алар үз-үзләренә сөйләнеп утыралар һәм сорау бирсәң, матур итеп җавап бирә алмыйлар. Аларның акыл үсешләре билгеле бик артта калган. Минемчә, туган балаларны утыру ул дөрес түгелдер инде, ләкин кайбер илләрдә даун балаларны тудырмаган илләрдә бар. Менә Япониядә дә шулай дип әйтәләр. Билгеле, әгәр дә безнең медицинабыз алга киткән булса, бу балаларны билгеле әниләренең теләген белеп тудырмаска да мөмкиндер дип уйлыйм.
Димәк, менә алдан даун синдромы булган бала туу-тумауны белмәү ул безнең медицинаның артта калуын күрсәтәме?
Безнең медицина артта калу түгел ул. Монда медицинада икенче сәбәпләр бар. Медицинаның финанслары күп булса, ул оборудованияны куярга мөмкин. Безнең сәламәтлеккә акча күбрәк бирелә торган булса, безнең хастаханәләребез дә яхшырак булыр, лабораторияләр дә яхшы булыр, оборудованиялар да берсе дә бөтенсе яхшы булыр.
Яш гаилә әйтик, менә яңа гына иләнешкәннәр, менә алар да даун синдромы булган бала туу мөмкинлеге зурмы?
Яш гаиләләрдә аның проценты бик әз була. Монда лабораториядә тикшерү буенча тау була, ләкин ул бик кыйммәтле исследование. Аны хатын-кызның канында баланың хромосомалар ДНК-сын тау була. Ләкин аны эзләр өчен бик кыйммәтле оборудование кирәк. Менә Казанда бар микән, юк микән, асын әйтә алмыйм мин. Шуның өчен яш кешеләр үз вакытында иләнеп, кияүгә чыгып, үз вакытында бала тудырсалар, дөрес иттереп гомерен үткәрсәләр, алкоголь булмыйча, тәмәке булмыйча, наркотик булмыйча, шул чакта ул синдром булыр өчен проценты бик сирәк булырга мөмкин.
Реабилитационный центр да эшли. Менә авырту балалар өчен, яшь үсмерләр өчен. Менә 50 бала алабыз икән, нимә аена. 2 бала гына арасында булала ул аена. Может, вообще булмаска берничә ай. Мин үзем өчен шундый ни иткәнем, нишәп алай ул менә. Андый балалар бит безнең хайран күп. Нишәп менә алар җәмгыятка чыгып, менә бүтән балалар белән аралашмыйлар икән дип уйлыйдыр. Бер ата-ана белән сөйләшкәч, мин аңа нишәп бу яшькә кадәр сез беркая да җирмәдегез дип сорадым мин. Күп ана-ата андый балалар кешегә күрсәтергә ияла дип әйтимме мин. Алар өчен ул шундый ук бала, алар бөтен семья дип әйтмим, менә күбесе бик җаннарын биреп ул балалар өчен яшиләр. Ләкин менә шул ничек бүтән балалар аларга карарлар дип, кеше ничек карар дип, аларны куркыта чыгарырга менә шундый җирләргә. Күбесе нишәп ул балалар иләрендә дүрт стенада калалар. Причинасы шунда, что ата-аналары менә куркалар. Ялу дип тә әйтеп алам. Күбесе может чынлап та ялалардыр да, но ул ялу не от того, что менә ул шундый менә икенче төрлеме, а эстетик яктан түгел, а из-за того, что менә алар куркалар, как аларга отнесутся икенче балалар, ничек арашыр, ие, кеше карашыннан куркулар.
Мондый бала үзе җәмгыятькә яраклашыр да иде. Әти-әниләре моны җәмгыятькә балаларны җибәрмиләр, үзләре күчекләштерәләр.
Безнең җәмгыят менә әйтәм ич, күп илләрдә андый балалар синдром белән менә әйтүем әле. Андый балалар обычный мәктәпләрдә укыталар, стол сәламәт балалар белән. Бездә әле ул ничектер
ул балаларга караш, башка төрле аларга отношение. Бездә әле миңа кажется, менә только башлана әле менә. Минемчә, ул балалар да, ну, чтоб кеше курыкмасын, чтоб кеше күбрәк сөйләргә кирәк ул авырту турында. Кешеләргә, кеше бер нәрсәне белмәсә, курка улай бердән. Ә уж белсә, аның куркуы юк. И шуңа күрә миңа кажется, кешеләр ул авырту турында белмиләр. Алар күрәләр авырту бала или кеше нәймә менә шул ылы кеше дауны. Нишәргә аның белән ничек сөйләшергә дип белмиләр.
Даунлар үстерергәме, йоклатыргамы? Бүгенге җәмгыятьтә аларга ничек яшәргә? Хөрмәтле радио тыңлаучылар, түгәрәк өстәл тапшыруы шушы темага багышлана. Тапшыруда катнашалар: Гомәр Зияддинов, Гөлфирә Хафизова, Гөлсинә Гарипова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Обәйдуллина алып бара.
Менә шушындый балаларга алар белән рәсем буенча, музыка белән, аерым мәктәпләрдә алар өчен бер көн, ике көн шундый балаларны бергә җыеп, алар белән бергә шөгыльләнергә кешеләр кирәк дип уйлыйм мин.
Ә хәзерге вакытта болай эшләнмәде.
Хәзерге вакытта
специалистлар юк.
Специалистлар алар белән эшләгән. Бүтән илләрдә, менә Америкада, Япониядә алар белән бик күп эшлиләр һәм аларның үсеше күренеп тора. Алар арасында бик матур итеп рәсем ясаучылар да бар, бик матур җырлаучылар да бар. Без ул балаларны әле үстерә алмыйбыз. Алар өчен түгәрәкләр эшләми. Безнең акчабыз юк. Шуңа күрә ата-аналар да ул специальны ул шундый балалар өчен булса, алар бик теләп илтерләр иде ул балаларны. Бик теләп
илтерләр. Балаларда аерым талантлар тоеламы менә сез укытучы буларак?
Мин инде 61-нче мәктәптә бик күптеннән эшлим, ләкин аерым талантлы балаларны даунлар арасында күргәнем юк. Әгәр дә әтиенәләре алар белән шөгыльләнсәләр, алар инде, мәсәлән, күп әкиятләр укыйлар. Әкиятләрнең истәлеген беләләр, укыган китапларының авторларын беләләр. Алар кайвакытта бүтән балаларга караганда да дөресрәк җавап бирәләр. Ләкин алар белән һәр вакытта шөгыльләнергә кирәк. Аларны үстерергә кирәк. Башка балаларны үстергән кебек инде. Ләкин башка балаларның бит әле аларның үзләренең теләкләре бар. Ә бу балаларны этәреп барырга кирәк. Аларның үз теләкләре юк.
Ә менә мине кызыксындыра. Мәктәпне укып бетергәннән соң алар тормышка ничек җайлаша? Аларның киләчәге ничек бара аннан соң? Укып бетерделәр алар мәктәпне.
Мәктәпне укып бетергәннән соң бу балаларның күбесе өйдә утыра. Әтиенәләре исән-сау булсалар, аларны ашатырлык, киендерерлек акча эшли алсалар инде, матди яктан әйбәт булсалар, алар өйдә утыралар. Ләкин кайбер кибетләрдә әтиләр белән анда ирән юарга, ишек аллары себергә, кайвакытта шундый эшләргә дә алып баралар. Ләкин үзләре чыгып, үзләре акча эшли ала торган кешеләр түгел.
Гаилә ягыннан алар үзләре гаилә төзе аламы? Мондый тәҗрибә
билгеле, аларның андый теләкләре бар. Ләкин ата-аналары да, аларның туганнары, дуслары да аларны иләндереп, яки кеүгә биреп, аларны гаиләләрен булдырган кешеләрне күргәнем юк.
Андый пациентлар бар. Безнең илдә бик күп дип атап булмый. Ни өчен? Бөтен балалар белән бергә бер мәктәптә укытмыйлар әле. Әле менә шундый эксперимент үткәрмәкче булалар хәзер. Андый балаларны бөтен балалар белән бергә бер мәктәптә укытмакчы булалар. Ләкин монда укытучыларны да әзерләргә кирәк. Бөтен балаларны да әзерләргә кирәк. Шуның өчен ул балалар бармак белән күрсәтмәсен өчен. Ул андый балалар алар белән бер класста укыса, ул балалар аларга күнегә башлыйлар. Шуның өчен аларны үзенең дуслары шикелле иттереп хис итәргә мөмкин. Мондый кешеләр синдром Дауна белән яши торган кешеләр, алар гаиләләрдә булырга мөмкин. Ләкин ир кешеләрнең балалары булырга мөмкин түгел. Аларның проблемалары бар сперматозоидлар белән. Ә хатын-кызлар 50%-та бала табарга мөмкин. Ләкин ул хатын-кызларның балалары аларның да балалары синдром Дауна белән туырга мөмкин. Аның проценты бик күп.
Менә шундый җәмәгатьтә фикерләр йөри, мондый кешеләр әтиәниләренә авырлык кына китерә диләр. Менә бу сүзләргә ничек сезнең фикерләрегез үзегез?
Аңлашыла, авырту бала тугач, ул семьяга шок шикелле була ул. Беренче этап шундый. Ул аптамышталар китәләр бит, бәйрәм китәләр. Ә монда туа авырту бала, ялар растеряться итәләр. Аңлыйсыгыз, нишәргә белмиләр ул бала белән. Минемчә, аларга булышырга кирәк андый ата-аналарга. Ул шундый моментларда аларга медикларда, бүтән специалистларда алар бергәләп аңлатырга тиеш, нишәргә мондый бала белән, ничек дальше развивать итәргә. Ә бездә әни белән әти, әле ул бик яшь семья булса, алар бер-бер үзләре генә калалар ул проблема белән, наедине дип әйтимме. Минем карауларым буенча, күп авырту балалы семьяларда әтиләр әс, әни алып бара бөтенесен, шушы авырлыкны. Дөрес бар шундый семьялар, аталар бергәләп җирләренә безнең даже шук семья дауны баласы белән, имә, бер килгәндә әтисе белән күрәм, бер килгәндә әнисе белән, но анда күренә дә ул дауны бала, ул дауны булса да, бүтән балалардан ул аерышып тора. Аның белән бүтән кешеләрен биреп заниматься итәләр әтисе белән әнисе. Ә бит бүтән семья андый түгел. Әни бер үзе калса, аңлашыланда туганнар бар, әби бабайлар бар имә. Ә бит барыбер бүтән авырлыкны әни кеше үзе генә аппарганга авыр. Минемчә, бала туган икән, ну нишләтәсең? Һәрбер кешенең бу дөньяга килгән кешенең мин әйтәм, бар хукукы. Бүтән илләрдә алай дип карамыйлар андый балаларга. Алар што алар ким? Наоборот, аларга булышалар. Чит кешеләр аларга воспринимает нормально, ә бездә нишәп тор менә бармак белән дә күрсәтә алалар.
Хөкүмәт, менә сез әйтәсез, хөкүмәткә ул алар йөк түгел дисез. Алар ярдәм итәме мондый кешеләргә? Менә күбесе күп гаиләләр мондый алар үзләрен социаль яктан ярдәмсез иттереп тоялар. Менә шулай дип зурланалар.
Мин специалист по соцработе булудан әйтә алам. Хөкүмәт бердә аларны ярдәмсез калдыра дип әйтә алмыйм. Бу дөрес булмасы. Ләкин алар бөтенесе пенсия алалар. Бүгенге көнгә авырту бала белән әйтү недавно гына относится. Бүгенге көнгә менә пенсияны күтәргәннән соң бу елны алар 6000 алалар. Но сез бит аңлыйсыгыз, андый ана эшли алмый. Повторяться итәм, что андый семьялар в основном ана белән генә. Менә 6000 имә, тагын 1200 әнисе эшләмәсә, алам шул менә авырту баланы карау өчен эшли алмаган өчен хөкүмәт бирелә. Элек ул вообще кечкенә 70 сум, аңлыйсызмы? 70 сум. Ул 70 сумга әни эшли дә алмый. Ничек яшәргә кирәк ие? Менә 200 дә әз ул бүгенге көндә. Андый балалар не только менә алар психически яктан бит. Авырту бала булгач, алар бит бүтән авыртуларда слабый булалар алар бит. Салкын тия часто. То есть менә аларга һаман дару кирәк алырга. Шуңа күрә алар үзләрен социаль яктан незащищенный дип саныйлар. Аңлыйсызмы? Минемчә, совсем инде теге аларны арамыйлар дип әйтә алмыйм.
Ә менә уку аларга бит инде ул бушка бирелдер, шулаймы?
Уку алар бушка укыйлар. Безнең мәктәптә балаларны 2 мәртәбә без ашатабыз бушка. Аларның төрле балалар бит бар бит инде. Төрле гаиләдән киләләр, кайбер балалар ашау өчен дә киләләр безгә. Әйтеп үтелде, монда авыру балалар белән күбесенчә әниләр кала. Әтиләре аларның чыдый алмый, алар тизрәк семьядан, гаиләдән китергә тырышалар. Шуңа күрә мондый балаларның әниләре дә инде үзләре дә авыруга әйләнеп тора бара. Аларның инде нервный системалары да бетә. Һәр вакытта шул балалар белән заниматься иткәнгә күрә. Хөкүмәтне артка тарта дигән сүз минемчә ул бик үк дөрес булмас. Билгеле, гаиләне ул артка тарта. Гаилә үз ишендә кайный. Шушындай балалар булган гаилә. Алар бик тырыш кешеләр. Алар бөтен йөрәкләре белән, бөтен
җаннары белән,
тәннәре белән шушы балаларны үстергә тырышалар. Туган баланы үстергә кирәк.
Но только в основном үз кешеләре белән, үз кешеләре белән җиңәләр алар менә шушы тормыш авырлыкларын. И мин гафу итегез, минем әйтәсем килә, алар андый семьяларда беренче андый бала туса, билгеле түгел, что менә бөтен баланда шундый була име, ша бала арасында берсе генә шундый була ала. И менә беренче шундый дауны авыртуы бала туса, ата-анага куркусына. Ше бала да шундый булыр дип, и алар бөтен әйтәм бит менә җаны белән, бөтен тәннәре белән бирешәләр шушы балага. Кайчан сырысын менә, нишәп тагын бер тапмадыгыз дип сорасагыз, нишәп менә аларның күзләрендә шундый моң сагыш имә, менә шуның хәтле шуларны теләрләре иде бүтән бала табырга, ләкин куркалар. Куркалар икенче тапкыр җиңергә андыйны җиңә алмаспыз дип.
Даун буыннар? Үстерергеме, йоклатыргамы? Бүгенге җәмгыятьтә аларга ничек яшәргә? Хөрмәтле радио тыңлаучылар, түгәрәк өстәл тапшыруы шушы темага багышлана. Тапшыруда катнашалар: Гомәр Зияддинов, Гөлфирә Хафизова, Гөлсинә Гарипова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гобәйдуллина алып бара.
Спитинфо газетасында шундай газапланмасын өчен үтерергә дип исемләнгән мәкалә чыккан иде. Аның авторы Никонов дигән журналист, ул мәрхәмәтлек йөзеннән җафаланмасыннар өчен аларны йоклатып үтерергә яхшырак дигән фикерне алга сөрә ул. Бу бик күп бәхәсләр уятты, шау-шу уятты. Кайбер кешеләр кайсы мәгънәдә Никонов идле күпчелек халыкның әлеге темага фикерен белдерде дип уйлаучылар да бар. Сезнең фикрегез ничек? Бу мәрхәмәтлелек ягыннан йоклатып үтерү запланмасын өчен үтерергә. Бу дөресме?
Мин бу фикер белән не согласилась бы. Мин әйттем бит, хәер, дөнья язына килгән кешенең хукугы бар яшәргә. Без төрле. Сау-сәләмәт кеше арасында да кешеләр төрле, балалар да төрле, авыртулар арасында да төрле авырту. Дауны просто ул, аларны бит бүтән кеше дип әйтеп булмый. Аларда кеше. Тик менә Алла Тәгалә шулай яраткан дип әйтим мен инде аларны. Алар чынлап та бөтенесе бер ез шикелле. Миңа кажется, ул имел в виду эстетик ягын күбрәк. Сау-сәләмәт кешегә авыр күрергә, аның шикелле түгел кешене име? Сау-сәләмәт кеше арасында да бар матур кешеләр, ямсез кешеләр дип име? Менә күбесен мин беләм, белмим, может, миңа очрамаганнардыр. Ул балалар бик добродушный балалар алар. Бездә бер кыз бар, сыйпап кына тора иде, яратса шул кешене. Менә яныннан китми инде, менә сыйпап-сыйпап тора иде.
Минем фикеремчә, туган балаларны ничек кенә үтерсәләр дә, ул үтерү була инде. Минемчә, медицина алға китеп, әнисенең карнығында баланың шундый булып тууын белә алсалар, һәм әнисенең ризалыгы буенча андый балаларны тудырмасалар, менә ул фикер белән мин килешәм. Ә инде туган баланы ничек кенә үтерсәләр дә, ул үтерү була.
Телевизорны караганда, сейчас нәрсә турында сөйлиләр. Менә исез җири торган этләрне йоклатырга кирәк дип сөйлиләр берсе. Икенче яктан сөйлиләр: ничек инде сез шундый җирәксез, күңелсез җанварлар шикелле ул мескен этләрне үтермәкче буласыз дип тавыш күтәрәләр. Ә монда адәм баласы. Ул адәм баласының бер гынахы да юк. Ул адәм баласы бездә тугач, без аны шулай йоклата башласак, без ул икенче кешеләрне дә йоклатырга теләгебез килеп чыгарга мөмкин. Менә искә төшерсәк, Гитлер чагында, Гитлер Германия рейх вакытында Гитлерның указы булган. Ул психик авыру кешеләрне, шундый авыру балаларны йоклата торган булганнар алар. Психик авырулар әзәйгән аларда, ләкин берничә елдан соң аларның күплелеге аңарга булган хәтле дәрәҗәгә кайткан. Бу бездән генә килми торган нәрсә ул. Аларны тәрбияләргә кирәк, үстерергә кирәк. Үзебезнең кешелегебезне күтәрергә кирәк. Шул халыклар кемнең кешелеге күп, кемнең андый инвалид балаларны тәрбияләүче булса, картларны, хатын-кызларны, инвалидларны, аларга кеше иттереп, бөтен җирәге буенча, бөтен күңеле буенча кайтып торган булса, шул илләр, шул җәмәгатьлекләр үсә торган була. Монда да шулай ук без үзебезнең кеше икәнебезне онытмаска тиешбез.
Сезнең үзегездәге бөтен проблема белән якыннан таныш. Шу турыда
якыннан таныш, минем үземнең дә ике балам авырту булды, булды дип әле дә инде. Мин шуны әйтәсем килә. Үзем милек булгач, беренче балам шундый булгач, врачларга ышанмыйча алып киттем баламны Мәскәүгә. И анда белдем, что мин авырлы икенче белән. Сез минем состояниене аңлыйсыгыз, курку. Менә курку да түгел ул, беләсегезме, паника башланды минем. Кайтышка ук Казанга мин шул врачыма барып сырадым. Икенче тапкыр шундый була аламы? Миңа әйттеләр: "Юк, юк. Юк, юк. Табыгыз, бер нәрсә дә булмый." Ирем белән уйлашкач инде, авырту баланы үзен генә калдырмыйбыз дип, икенче баланы табырга булдык. Икенче балага да шундый ук диагноз куйдылар. Булды шоковый состояниеларда, яшисе килмәгән чакларымда булды. Тәгаен минем рәхмәт иптәшемә, бүтән семьяларда шикелле ул мине ташлап китмәде. Хотя медиклар менә прямым текстом әйтәләр: "Сезнең әле ирегез дә ташлый" дип. Менә бездә шул галәмәт бар. Бездә әле юк специалистлар арасында
этика деген нәрсе, то есть алар аңламыйлар, былай да ауырту жүрекне, тағында көбірек, міне, әрнәртерге. Міне, шулай тіріп, Аллаға шүкір балалар үсәлер, оқилар. Минем жанга киләләр консультацияга авырту балаларның ата-аналары. Алар авызы шишке ук, миңа кажется, мин уже дальше аларның әйтәсен белгән шикелле, потому что мин ике тапкыр уздым ул шушы авыр моментларны дип әйтим мен. Социаль яктан безнең общий проблемалар. Кемнендер дару ягы, менә минем в основном дару, минем балалар даруда, шуңа күрә дару проблемалары күп. Иң беренче үзеңгә генә син можешь надеяться. Дрес бар дөньяда мәрхәмәтле кешеләр булышалар, әйтер хәлем юк. Но күп якларда, конечно, менә андый гаиләләргә бик авыр. Сау сәләмәт семьяда анажыкларга ятыралына менә тыныч яталар. Мин көн саен ятадырым. Шундый уй белән минем иртәгә баламның дарусы булыр микән? Ана әйтеп бетерерлек түгел. Көн саен ул, көн саен тынычлап чыккой алма. Дөрес әйтте менә Гөлфира ханым ие. Ул семьяларга әзрәк кенә поддержка булса, әз генә в плане даже психологической помощи, аларга күбрәк җиңелрәк булыр ие.
Безнең җәмгыят әле бу урынга менеп җитмәгән. Бездә бармак белән төртеп күрсәтүчеләр дә бар. Безгә кырын караучылар да бар. Безгә туп-тур итеп тапмасқа керегейін анды бала деп әйтушілер де бар.
Дрес.
Міне ананың, бегіректе шунды баласы болған ананың ерегін шушы сөзлер кесе. Мадди яқтан ақшасы жетмеу, әлін бір болса, әйінді ерегін кесіп шушынды сөзлер әйтіп кету.
Үтіре.
Ол қырын қарау, ол кішіні кемсіте. Олар бұлай дайынды бүтін жанлары тендері білен өзлерін аямеша. Һаман шушы балалар ишин яшиләр. Әле аларны шушындый сүзләр белән дә кимсеткәч, алар үзләрен дә ким күрәләр. Булай да бит инде көне-төне шушындый бала белән утырган ана, ул бит матур итеп киенеп театрга бара алмый, кинога бара алмый. Ул берәр айга, икешәр атнага ял йортына китә алмый, диңгез буена барып ял итә алмый. Ул баласы белән китәр әгәр дә аның җитәрлек акчасы булса. Ә инде 7200-гә икәү яшәү әле шуның күпмесен түрәләр торган квартира өчен калган акчаларын ике кешегә бүлгәч, әле иртән кичен аларга даруга да шул акчаларына алар инде үзләренең акчаларын тиенләп исәпләргә өйрәнгән кешеләр. Аларга билгеле, андый кешеләргә зур ихтирам белән карарга кирәк. Һәм даун балаларына туганнан соң үтерү белән дә килешмим.
Ничек җәмгыятьнең аңын үзгәртергә?
Безнең илебездә төрле-төрле авырулар бар. Монда безнең җәмгыятебезнең тәрбияләүлеге, кешелеклеге, бер-беребезгә ярдәм итәргә өйрәнгән традицияләрне үстерсәк, менә шул чакта аларны ул балаларга бармак белән күрсәтмәсәләр. Нәтерле илләрдә күргәнем бар шулай. Андый балалар урам буенча баралар. Ул инвалид коляскада булсамы, нинди булса, кылы күзле булса да, синдром дауны белән булса да, аларга беркем дә бармак белән күрсәтми. Шуның өчен инвалидлыкка чыгарып, өйдә утыртып, бикләп утыртып, аның янына анасын бәйләп куйган шикелле иттереп утырту урынына аның гырлыгын күтәрергә кирәк, аларга хәнәр бирергә кирәк, аны кеше иттереп үзен сизергә тиеш иттереп үстерү булса. Мен шуңарга безнең җәмәгатебезгә алардан файдасы күбрәк булыр дип уйлар идем.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, түгәрәк өстәл тапшыруында без бүген даун балалар темасына сөйләштек. Аларны калдырыргамы, әллә йоклатыргамы? Бүгенге җәмгыятьтә аларга ничек яшәргә? Без бүген шушы сорауларга җавап табырга тырыштык. Шушының белән түгәрәк өстәл тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруда психик авырулар табибы Гөмәр Зияддинов, акыл ягыннан артта калган балаларны укыту мәктәбендә эшләүче мөгаллимә Гөлфирә Хафизова, тернәкләндерү үзәгендә социаль хезмәткәр Гөлсинә Гарипова катнашты. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гөбәйдуллина алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org.
Шулай ақ фикірлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткірге мүмкін. Телефон номері 5705-247. Қазан бюросы Горки Урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сіздің білім Прага студиясында Ландыш Қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.